për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Irani dhe Korea e Veriut kanë një histori të gjatë të bashkëpunimit në avancimin e arsenaleve të tyre ushtarake. Tani rritja e përpjekjeve të tregtis mes dy shteteve që janë të sankcionuara rënd, ka rritur shqetësimet se këto dy vende mund të ndajnë raketat e avancuara dhe teknologji bërthamore. Për më shumë detaje na njofton Dije Morina.
Në një kohë kur Teherani dhe Penjani po luajnë rol qendror në rritjen e tensioneve botërore, mundësia që një shtet sikurse Korea e Veriut të ketë armë bërthamore dhe raketa ndërkontinentale dhe që të ndihmojë një shtet tjetër siç është Irani, i cili akuzohet se po kërkon të posedojë armë bërthamore, ka rritur frikën në kryeqytetet perëndimore. Vizita e muajit të kaluar të një delegacioni të Koreas së Veriut në Teheran vetëm se ka rritur dyshimet. Washingtoni dhe Brukseli kanë shprehur shqetësime për çdo bashkëpunim që shkel sanksionet, duke nxitur Teherani që të insistoj se vizita e ministrit veri korean për çështjet e jashtme ekonomike kishte qëllim vetëm përmirësimin e lidhjeve ekonomike, duke theksuar se është i pavërtet vlerësimi se dy shtetet po kërkojnë të zgjerojnë bashkëpunim në teknologjinë e raketave. Por pretendimet se teknologjia ushtarake e Koreas së Veriut është shfaqur në duart e bashkëpunëtorëve të Iranit në lindjen e mesme dhe se kanë ndihmuar sulmin me dron dhe raketa që Irani kreu ndaj Izraelit muajin e kaluar, vetëm se kanë rritur edhe më shumë shqetësimet. Ekspertët thanë se të dyja palët i lidh qëndrimi përbashkët kundër perëndimit dhe së fundi i ka bashkuar edhe mbështetja që i kanë ofruar kauzës palestineze. Secili nga dy shtetet ka shumë që të ofrojë kur bëhet fjalë për ekspertizën ushtarake dhe përvojën. Programi bërthamor i Koreas së Veriut sigurisht është diçka që iranianët duan ta imitojnë, tha Benjamin Young, ekspert për Koreën e Veriut në Universitetin Virginia Commonwealth. Aftësia e Koreas së Veriut për të zhvilluar armë bërthamore në një ritëm të shpejtë për Republikën Islamike është e admirueshme, ka thënë ai. Penjani ka dhe transportues me reze të gjatë për raketën e tij balistike ndërkontinentale Hwasong 15, që është e aftë të godasë tokën amerikane. Korea e Veriut ka bërë përparime sa i përket aftësive të saj për prodhimin e raketave me reze të gjatë veprimi, fushë në të cilën Irani mund të jetë interesuar, tha Kenneth Katzman, ekspert për gjeopolitikën në lindjen e mesme, njëherësh këshilltari i lartë në grupin për konsulencë të inteligjencës SOFAN me sedinë në New York. Që një kohë të gjatë, Irani insiston se programi i tij bërthamor ka qëllime vetëm paqësore, por pas rritjes së tensioneve me Izraelin, Irani ka theksuar më 12 maj se mund të mos ketë zgjidhje tjetër përposh të ndryshojë doktrinën e tij bërthamore. Sa i përket asaj se çfarë Teherani mund t'i ofrojë Koreas së Veriut, sulmet me raketa dhe dron të kryera nga Irani dhe bashkëpunëtorët e tij rajonal kanë ofruar përvojë të vlefshme. Katzman theksoi se raketat iraniane nuk performuan shumë mirë kundër Izraelit gjatë sulmit të 19 prillit, pasi shumica e rreth 150 raketave balistike dështuan apo u rrëzuan. Por ai tha se ky sulm dhe sulmet e tjera të kryera nga Irani dhe bashkëpunëtorët e tij në rajon i kanë ofruar Teheranit një uri se si funksionojnë sistemet kundërajrore perëndimore. Kjo mund të jetë vlefshme për Koreën e Veriut, tha ai, sepse raketat e saj mund të përballen me teknologji të ngjashme nëse i lëshon kundër Japonisë, Koreas së Jugut dhe të Shteteve të Bashkuara, që Veriu i konsideron si armiqtë e tij kryesor. Young tha se aftësia e Iranit që të prodhojë në masë dronët kamikaz Shahed 136, që u përdorën në mënyrë të pasuksesshme nga Teherani kundrejt Izraelit, por që janë përdorur në masë të madhe nga Rusia në luftën e saj kundër Ukrainës, po ashtu ka të ngjarë që të jetë atraktive për Penjanin. Korea e Veriut për dekada të tëra ka partneritet ushtarak me Teheranin për fshirje dhe sigurimin e armëve konvencionale për Republikën Islamike gjatë luftës Iran-Irak në vitet 80 dhe ka ndihmuar në vitet 90 në zhvillimin e raketave balistike iraniane. Pasardhës e atyre raketave janë përdorur në sulmin e Iranit kundër Izraelit dhe inteligjenca e Koreas së Jugut raportohet se po heton nëse komponentët veri korean janë përdorur në sulm. Inteligjenca e Koreas së Jugut po ashtu ka thënë se armët e Koreas së Veriut janë përdorur kundër Izraelit nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, sulmi i të cilit më 7 tetor ndaj Izraelit nxiti luftën në Gaz. Është e paqartë se sa armë mund të jenë transferuar, por Katzman tha se që kur Izraeli nisi ofensivën e tij në Gaz, që synon eliminimin e Hamasit të mbështetur nga Irani, Korea e Veriut ka përsëritur qëndrimin iranian për gazën si mënyrë për të qëndruar pranë Iranit. Young tha se raportet e Pjenjanit me bashkëpunëtorët iranian nuk janë asgjë e re, duke theksuar se Korea e Veriut krenohet se ka disa nga ekspertët më të mirë në botë për ndërtimin e tuneleve dhe me shumë gjasa ka ndihmuar Hezbollahun e Libanit që të ndërtojë rrjetin e vet të tuneleve në lindjen e mesme. Ai tha se nuk ka sinjale për forcimin e raporteve mes Koreas së Veriut dhe Hamasit apo Hezbollahut që nga sulmi vdekjeprurës ndaj Izraelit, por sa herë që ka ndonjë krizë të madhe ushtarake, armët veri koreane shfaqen në rregullisht. Kjo tha ai pjesërisht është për faktin që Korea e Veriut dëshiron të shfrytëzojë këto konflikte që të përfitojë financiarisht dhe në mënyrë aktive tenton të gjejë blerës për armët e saj. Vizita e delegacionit veri korean në Teheran, që u zhvillua vetëm një muaj pasi një vizitë ngjashme u zhvillua në Moskë, rriti shqetësimet se Pjenjani po hyn në një partneritet më të gjerë ku përfshihen Irani dhe Rusia. Një mundësi e tillë ka marrë vëmendje pas raportimeve se Korea e Veriut ka ofruar municione për të ndihmuar Rusinë në përpjekjet e saj të luftës në Ukrainë. Lidhur me arsyen se pse Irani mund të kërkojë bashkëpunim me Pjenjani në vend se me aleatët e tjerë sikurse Rusia apo Kina, anëtarët e tjerë të bllokut të shteteve të sankcionuara, Katzman tha se Korea e Veriut ka gjasa që është më e gatshmja për një bashkëpunim të tillë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Posedimi i armëve bërthamore për një kohë të gjatë ka qenë temë tabu në Iran. Lideri suprem i Iranit e ka shpallur armët bërthamore jo islamike, por javët e fundit është rritur numri zyrtarëve iranian, të cilët hapur kanë sugjeruar se Republika Islamike mund të shëndrojë programin e saj bërthamor në program për armët. Teherani për një kohë të gjatë ka pretenduar se programi i tij bërthamor ka qëllime civile. Ndryshimi retorikës përkon me rritjen e armiqësive mes Teheranit dhe Izraelit. Muajin e kaluar Izraeli kreu sulm ndaj Iranit në përgjigje të sulmit pa precedent me raketa dhe dron që kreu Teherani ndaj armikut të tij të përbetuar. Ekspertët thanë se kërcënimi në rritje të Iranit për të krijuar armë bërthamore janë shqetësuese, edhe pse theksuan se deklaratat e zyrtarëve kanë të ngjarë se synojnë të pengojnë një sulm tjetër në tokën iraniane. Erik Brauer, në kryetari Nismës për kërcënime bërthamore me seri në Washington, tha se kërcënimet iraniane duket se janë të kushzuara. Mendoj se nëse Izraeli apo Shtetet e Bashkuara kryen ndonjë sulm ndaj programit bërthamor të Iranit, ka shumë gjasë që Teherani në fakt të vendos të krijojë armë bërthamore, tha ai. Kamal Kharazi, ish ministër i jashtëm, njëherë shkrimtar, aktuali liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi me 13 maj se nëse Izraeli e kërcon Iranin, ne mund të shqyrtojmë doktrinën tonë bërthamore, ka deklaruar ai. Dëgjues të nderuar, me këtë informacion të cilin mund ta gjeni të zgjeruar në faqen tonë në internet evropaelir.org, po japim fund këtij edicioni duke ju falendruar për vëmendje. Ju dëshirojmë një fundjavë të mbarë. Mirë dëgjofshim.